Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Nova subota protiče uz sledeće naslove. Ministarstvo vjera Srbije odbilo da upiše Crnogorsku pravoslavnu crkvu u zvanični registar. Brisel bez reakcije na Koštuničin ultimatum o slanju evropske misije na Kosovo. U Gruziji vanredni predsjednički izbori. Sukobi u Keniji odnijeli preko 360 života i raselili četvrt miliona ljudi. Snježno nevrijeme u Austriji, Rumuniji i Bugarskoj. Najavljujemo neke od naših subotnjih tema. U Srbiji Koštunica objavio ultimatum Briselu. Ako pošalje misiju na Kosovo, Beograd neće potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Koštuničina koaliciona demokratska stranka ipak tvrdi.
Evropska unija ostaje i dalje jedan od pet prioriteta oko kojih je vlada okupljena.
Evropska unija prijeti Hrvatskoj usporavanjem pristupnih pregovora ukoliko sprovede ZERP. U Zagrebu pak kažu da Evropa ima dvostruke standarde.
Sve države članice Evropske unije, osim Grčke, koja to ne može napraviti zbog svojih odnosa sa Turskom, proglasili su neki oblik ZERP-a.
Čućete i priču o jednom od zanata koji izumiru.
Ima li veze to što potkovica više nema sa srećnim društvom?
Dođe i narod i traže da mu se otkuje potkovica da bi stavio na auto, na kuciju, na... za neku sreću, eto.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vjera Srbije odbilo je da upiše Crnogorsku pravoslavnu crkvu u registar crkava i vjerskih zajednica Srbije, objavljuju vijesti. U obrazloženju se tvrdi da nisu ispunjeni svi uslovi koje propisuje zakon. Povjerenik Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju, Nenad Stevović, kazao je da im odgovor Ministarstva vjera Srbije još nije zvanično dostavljen. Zvaničnici u Evropskoj uniji saopštili su da Srbija ima jasnu evropsku perspektivu i naveli da za sada neće biti nikakvih reagovanja na izjavu srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji je Briselu uputio ultimatum da će morati da bira između sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i slanja najavljene misije na Kosovo.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Gruziji su danas počeli prijevremeni predsjednički izbori. Dosadašnji predsjednik Šakašvili ima među sedam kandidata najviše šansi za pobjedu, iako je njegova slika demokratskog lidera ugrožena nakon što je upotrijebio silu nad demonstrantima i uveo vanredno stanje u novembru prošle godine. Više od 360 ljudi poginulo je u sukobima u Keniji nakon 27. decembra, a oko 250.000 njih je raseljeno, saopštile su Ujedinjene nacije. Etničko-politički sukobi izbili su zbog spornog reizbora Mwai Kibakija za predsjednika Kenije. Evropu je ovog vikenda zahvatilo snježno nevrijeme, posebno u planinskim centrima. Gorske službe spašavanja u Austriji imaju pune ruke posla zbog lavina u kojima su sinoć poginula dva Njemca i jedna Austrijanka. Najgore je na istoku Evrope jer su Rumunija i Bugarska zatrpane snijegom. Saobraćaj u Bukureštu je paralizovan gdje je zbog nevremena proglašeno vanredno stanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom sabiramo utiske protekle sedmice. Prvi dan januara u Crnoj Gori protekli su neradno. Region je bio u znaku političkog predaha u iščekivanju proglašenja nezavisnog Kosova, a dvomilionska Slovenija preuzela je predsjedavanje Unijom 27 evropskih zemalja. Preko okeana iznenađenje. Barack Obama ubjedljivo pobjedio Hillary Clinton na početku predsjedničke utrke demokratskih kandidata u Ajovi. Zahvaljujući balkanskom izumu spojenih praznika, prva sedmica 2008. u Crnoj Gori bila je neradna, protekavši u odmoru od novogodišnjih i pripremi za božićne praznike, svakako uz mnoštvo lijepih želja.
Pa istakla bi nam primjer da sam bar globalno ovako na svim ljudima primijetila da su malo veseliji, da je malo i novca ušlo. Ne mislim to na garderobu i na kola ili avionek, nego bukvalno na psihu ljudi. Voljela bi da uđe malo kulture, da se vrati malo duha ljudima.
Očekujem da vidim, zahvaljujući Svetu i Milu, Pink Floyd u Budvi. To bi stvarno bio vrh.
Ne može crnije biti. Mislim da će narod pametni biti u 2008. Znaš zbog čega? Promjene. Samo promjene.
Želim da mi promijene grijanje, da mi stave klimu, da se ne grijem na plin, da mi oči ne budu suzne. Voljela bih da završim fakultet, da mi Luka snimi CD, da otputujem negdje i da se nikad više ne vratim.
I čekujem da Milo bude predsjednik. Krajnje vrijeme, mislim, odavno ga nije bilo niđe.
Zabilježili smo i da li su u prazničnom raspoloženju crnogorski parlamentarci nešto blaži prema svojim oponentima, makar u novogodišnjim čestitkama.
Novica Stanić iz Srpske narodne stranke.
Vladi bih poželio dvije stvari. Prvo, da bude jedinstvena kao što je opozicija bila u prethodnoj godini. Dakle, da Merska zaigra i pred njihovim vratima.
Ljubicu Đaković iz Demokratske partije socijalista smo, osim za želje vladi i parlamentu, pitali i za njenog najdražeg poslanika, Mila Đukanovića.
A vašem omiljenom poslaniku proglašen je za najneaktivnijeg u protekloj godini?
On kad ne radi, radi. To je čovjek koji prvo ide on, pa onda iza njega domila naroda, ljudi, svake kakve se, ne može već odvijel na drugom mjestu. I u tome je tragedija, onda nema potrebe da dolazi svaki dan kad to je sve u malom pršu kod njega i dolazi kad treba.
A ko će biti kandidat vladajućeg DPS-a na predsjedničkim izborima znaće se nakon božićnih praznika. Aktuelni predsjednik Filip Vujanović nije želio da potvrdi špekulacije o tome da se Milo Đukanović neće kandidovati, ali je nagovijestio da će vladajuća koalicija imati zajedničkog kandidata.
Bilo bi prosto dobro da se napravi jedan dobar doprinos podrške tom kandidatu da pobjedi u prvom izbornom ciklusu.
Na regionalnom političkom planu početak januara obilježila je Slovenija preuzimajući predsjedavanje Evropskom unijom. Poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin pozvao je u razgovoru za Naš radio zemlje regije da iskoriste šestomjesečno slovenačko predsjedavanje unijom.
Znači da je naš prvi prioritet da se što je moguće brže ratifikuje međuvladni dogovor o nužnim reformama institucija u Evropskoj uniji. To je bitno jer bez toga nema širenja Evropske unije. A na drugoj strani što se tiče Zapadnog Balkana, Slovenija ne može za nijednu državu Zapadnog Balkana odraditi sve ono što može svaka država, odnosno njezina politička elita, odraditi za sebe. Tu su sada neke historijske mogućnosti da se u toj šestomesečnoj niši da se ceo Zapadni Balkan probudi. Ali što se mene tiče, ja mislim da to u mnogo čemu zavisi od toga kada i u kolikoj mjeri će se probuditi Srbija, jer kad Srbija krene, svima ostalima će biti daleko lakše.
Hoće li 2008. donijeti destabilizaciju regiona, vidjet ćemo u prvom kvartalu godine za kada se najavljuje proglašenje nezavisnog Kosova. Ono je izvjesno, analizira za naš program profesor Univerziteta u Kentu Florian Biber, a jedino što je pod znakom pitanja jeste kada će se ono desiti, te hoće li evropske zemlje priznati Kosovo pojedinačno ili instrumentom Unije.
Pa ja mislim, pitanje je koje rješenje će manje destabilizovati region. Ne vidim nikakvo rješenje koje bi bilo bez ikakve opasnosti za region. Ni status quo, ni neka vrsta nezavisnost, ni neka treće rješenje bi bilo bez mogućnosti destabilizacije. Mislim, uglavnom, destabilizacija nije to neki prirodni fenomen, to zavisi od ljudi, od aktera, od političari. Kod njih moramo da gledamo koji ima interes za destabilizaciju regiona i koji ima interes za neku vrstu krize.
Kada je riječ o međunarodnoj sceni, prvu sedmicu januara obilježila je ubjedljiva pobjeda Barack Obame na prvom testu stranačkih nominacija za predsjedničke izbore u državi Iowa.
Obama, koji bi mogao da postane prvi predsjednik SAD-a afroameričko porekla, osvoje najviše glasova u državi u kojoj 95% stanovništva čine belci.
We are choosing hope.
Izabrali smo nadu umjesto straha, opredelili smo se za jedinstvo umjesto podjela i šaljemo veoma snažnu poruku da je došlo vrijeme promjena u politici, poručuje Obama. Trećeplasirana Hillary Clinton, koja je vodila u dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja, poručila je svojim pristalicama da se borba nastavlja.
What is most important now?
Sada je najvažnije da nastavimo trku i da ostanemo usredsređeni na dva bitna pitanja. Moramo da pružimo odgovore na pitanja koje je svako od nas postavio, kako da pobjedimo u novembru 2008.
U tematskom dijelu naših emisija bavili smo se ove sedmice i jednim od gorućih kriznih žarišta tranzicione Crne Gore. Mnogi domaći analitičari, ali i inostrane institucije tvrde da je to neefikasno pravosuđe.
Dragan Prelević smatra da je u crnogorskom pravosuđu već 20 godina na dijelu disciplinovanje kadrova.
I sistemskog, i personalnog, i čitavog pravosuđa, znači tužilaštva i tako dalje. Tako da se čitava ta profesija jako približila nekom službeničkom i administrativnom, tako kažem, profilu. Iskreno, ni očekivanja od takvog sudstva nisu velika.
Sumirali smo i ekonomske pokazatelje 2007. koja i pored mantre zvaničnika o ostvarenoj makroekonomskoj stabilnosti neće ostati upamćena po obećanom poboljšanju životnog standarda, već po poskupljenju cijena energenata i životnih namirnica.
Evo, na primjer, ja sam na biro rada, imam 30 eura materijalno obezbeđenje. To ljudi mogu stvarno, taj namet ne mogu da izdrže. Voda, struja, telefon, stvarno vrlo teško.
Pola nijesam, onaj se grio, grijem se na struju.
Pa kako ćeš to doplatiti to?
Nikako. Od grla odvajam, ne znam šta da ti kažem.
A kako ovo narod više ne izdrži?
Izdržat će, ne boj će, vidi, izdržat će dobro.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nastavljamo o političkim aktualnostima iz regiona. Rezerve dijela vlasti u Srbiji prema evropskoj perspektivi zemlje zbog najave velikog broja članica Unije da će priznati nezavisnost Kosova dobile su i zvaničnu potvrdu. Srpski premijer Vojislav Koštunica uslovio je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju odustajanjem Brisela od slanja misije na Kosovo, izvještava Iva Martinović.
U drugom delu vladajuće koalicije Demokratskoj stranci predsjednika Srbije i pored ovakve Koštuničine izjave tvrde da se potpisivanje sporazuma o stabilizaciji ne dovodi u pitanje. Portparol Demokratske stranke Jelena Marković.
Evropska unija ostaje i dalje jedan od pet prioriteta oko kojih je vlada okupljena. U ovom trenutku niko nije od tog prioriteta odustao, za sada smo svi zajedno na evropskom putu.
Iako dve stranke vladajuće koalicije neće da ulaze u otvoren konflikt zbog ovog pitanja, jasno je da se njihovi stavovi, kad je reč o potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom, dijametralno razlikuju. Portparol Koštuničinog DSS-a Branislav Ristivojević, ali i drugi funkcioneri ove stranke, ovako razbijaju nevericu novinara da bi Beograd mogao da odloži potpisivanje sporazuma i to uslovljavajući Brisel.
Što se tiče toga da li ćemo u Evropsku uniju, to ću evo 10 puta danas da vam ponovim, ako vam nije jasno, molim vas pišite ponovo. Ući ćemo samo kao cijela zemlja.
Upravo zbog ovakvih stavova funkcioner Liberalno-demokratske partije, jedine stranke u Srbiji koja kao jedini prioritet ističe evropske integracije, Zoran Ostojić poručuje.
Da će Boris Tadić morati da bira između vlade sa Vojislavom Koštunicom ili rušenja te vlade. Ali obzirom da je pre neki dan rekao kako i ako ga ne podrže Koštunica i njegovi sateliti, on rušiti vladu neće, prema tome odabrali su oni koji su doneli ustav antievropski put.
Deo stručne javnosti ocenjuje da je pitanjem da li Srbija potpisuje sporazume sa ili bez Kosova stvorena lažna dilema. Svi dosadašnji sporazumi nisu uključivali Kosovo zato što je ono pod međunarodnim protektoratom, a Jelica Minić iz Evropskog pokreta upozorava da postavljanje ultimatuma Briselu može voditi jedino ka samoizolaciji Srbije.
Srbija ne može da preuzme odgovornost da se sprovodi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nad teritorijom gde ona nema formalnu upravu. Ona ima, prema rezoluciji 1244, Srbija je sačuvala teritorijalni integritet, ali ne i upravni. Ona praktično nema suverenitet na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I Zagreb u šuštine vezi sa Briselom. Hrvatska od 1. januara primjenjuje ZERP, zaštićeni ekološko-ribolovni pojas na Jadranu, zbog čega stižu žestoke reakcije Slovenije i Italije koje prijete usporavanjem pristupnih pregovora Evropskoj uniji. U međuvremenu, jedan italijanski brod je nezakonito ribao nedaleko od Visa, zbog čega su hrvatske vlasti novčano kaznile vlasnika i protjerale ga iz zemlje na godinu dana. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio kako nema nikakve dvojbe da će se odluke Hrvatskog sabora o zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu poštivati.
Taj italijanski ribarski brod zaustavljen u hrvatskim teritorijalnim vodama, dakle čak dublje nego što je prostor ZERP-a i nema nikakve dvojbe da se odluke Hrvatskog sabora moraju poštovati i poštovat će se.
U izjavi našem radiju državni tajnik za more Branko Bačić kaže da će Hrvatska jednako reagirati na krivolov u ZERP-u kao i jučer u teritorijalnom moru, ali ne želi dovesti u pitanje svoj strateški interes, a to je ulazak u Evropsku uniju.
Bitno je to da mi poštujemo ZERP, međutim jasno da ćemo voditi računa o tom našom strateškom cilju, a to je ulazak u Evropsku uniju. U tome ćemo još kroz ovih nekoliko dana nakon što se formira vlada obaviti razgovore sa Evropskom komisijom.
Akademik Davorin Rudolf, stručnjak za međunarodno pravo, smatra da Europska unija cinično i često selektivno primjenjuje međunarodno pravo.
Evo, dolaze nam i sugestija i pritisci iz Brisla, a posebice iz Slovenije. Međutim, sve države članice Europske unije, osim Grčke, koja to ne može napraviti zbog svojih odnosa sa Turskom, proglasili su neki oblik ZERP-a, gospodarskog pojasa. Negdje ribolovnu zonu, negdje ekološki pojas, a recimo Finska, čiji predstavnik gospodin Rehn tako nam često daje sugestije da ne primjenjujemo naš ZERP, ona je 2005. godine svoj ribolovni pojas pretvorila ga u čisti gospodarski pojas.
Na izjave iz Slovenije kako se ZERP ne odnosi na slovenske ribare, te da je Hrvatska zapravo aktivirala tigra od papira jer još nema ni obalnu stražu, akademik odgovara.
Pa to Slovenci kažu, pa neka dođu kad je tigar od papira, neka dođu sa svojim brodovima pa će vidjeti je li to tigar od papira.
Predsjednik ceha hrvatskih ribara Tonči Božanić.
Hrvatski ZERP je jedno područje koje je bez nadzora, bez ničega bio do sad i sad umjesto da je Europi to drago, primamo kritike. Prema tome, kad se sve zbroji i oduzme, onda se vidi da iza toga stoji samo interes Italije i ništa više od toga. Što se tiče Slovenije, ZERP-om se ne prejudiciraju nikakve granice, prema tome, kad oni budu riješene, vjerojatno će se s tim mijenjati granice ZERP-a.
Akademik Rudolf.
Čitava svrha hrvatskog ZERP-a nije da se tu privilegiraju hrvatski ribari, nego da se poštuju zaštitne mjere za očuvanje živih bogatstava mora. Ovako kako sada strani ribari love, prije svega talijanski, to je nedopustivo, a to je usuprot svim intencijama i svim sugestijama koje daje Brisel.
Stručnjak za međunarodne odnose u najjačoj oporbenoj socijaldemokratskoj partiji Hrvatske, dr. Neven Mimica, smatra da Hrvatska, bez obzira na kritike iz Ljubljane, Brisela i Rima, ima pravo na ZERP i ne bi smjela ustuknuti u njegovoj primjeni. Ali isto tako očekuje da hrvatski premijer jasno kaže je li HDZ-ova vlada 2004. u Briselu u suglašenom zapisniku obećala da neće primjenjivati ZERP ili nije obećala.
Problem postoji, treba vidjeti sa zemljama članicama što je njihov stvarni problem oko primjene hrvatskog ZERP-a. Pa koje njihove stvarne interese to ugrožava i razgovarati o načinima kako to riješiti. Mislim da još uvijek danas nismo u situaciji da moramo birati između ZERP-a i pristupa Europskoj uniji, da dobra vlada i dobra diplomacija može osigurati još uvijek da se oba interesa ostvare.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz svijeta. Nakon novembarskih masovnih antivladinih protesta i uvođenja vanrednog stanja, današnji predsjednički izbori u Gruziji već se tumače kao referendum o narandžastoj revoluciji i njenom predvodniku Mihail Šakašviliju. Procjene analitičara govore da Šakašvili ima značajne izglede da osvoji još jedan mandat, no manje je vjerojatno da će uspjeti održati imidž demokratskog reformatora u Tbilisiju. Kada su obojene revolucije u Ukrajini i Kirgistanu posivile, mnogi su se okrenuli Tbilisiju kao najboljem primjeru da demokratija ipak može pustiti korijenje na bivšem sovjetskom tlu. Šakašvili, koji je nenasilnom crvenom revolucijom 2003. zavrijedio epitet demokrate, poduzeo je agresivne reforme ubjeđujući Zapad da je Gruzija vrijedna članstvo u NATO i Europsku uniju. Ipak nade u demokratsku Gruziju su potonule u novembru kada je Šakašvili upotrijebio vojnu silu protiv demonstranata i uveo vanredno stanje. Izbornu kampanju prati još jedna izborna kontroverza vezana za kandidaturu najbogatijeg Gruzica Badri Patarkašvilija. Tajkun, koji je bogatstvo stekao 90. godina u Rusiji, vodio je kampanju iz Londona, gdje je izbjegao pred optužbama zvaničnog Tbilisija da je organizovao novembarske proteste u pokušaju da zbaci vladu. Međutim, kampanju je prekinuo nakon što je prošle sedmice objavljen snimak njegovog pokušaja da podmiti službenika unutrašnjih poslova sa 100 milijuna dolara, kako bi se navodno potvrdila izborna krađa. A onda se desio senzacionalan obrt. Razgovarao sam telefonom sa njegovom svetošću patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve i taj razgovor mi je dao snagu da objavim da se ne povlačim iz izborne trke, objavio je Patarkašvili. Tako će Gruzici odabrati predsjednika među 7 kandidata, od kojih se kao najjači kandidat opozicije smatra Geče Čiladze, bivši trgovac vinom i Šakašvilijev menadžer kampanje. Temelj njegove kampanje je obećanje da će u slučaju pobjede predsjednički sistem zamijeniti parlamentarnim u kojem premijer ima odlučujuću ulogu. Freedom House je ove sedmice objavio upozorenje Tbilisiju da se zemlja opasno kreće u pogrešnom smjeru kada je riječ o političkim i ljudskim pravima. Sada je Šakašvili pod značajnim pritiskom Zapada da garantuje slobodne i fair izbore, a njih će nadzirati preko 300 predstavnika OSCE-a i Human Rights Watcha. Opozicija je međutim već najavila da će izbori biti namješteni i pozvala je na ulične proteste 6. januara.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Do 14 sati ostalo je 10 minuta. U nastavku emitujemo dvije reportaže iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Najprije jedna životna priča iz Goražda. Iako je svaka generacija seljana u Šašićima i Vlajičićima iskusila najmanje jedan rat, tamošnji muslimani i Srbi očuvali su ljudskost suživota. Priča Alena Bajramovića.
U brdima visoko iznad Goražda, u selima koje sa gradom povezuje uništeni strmi seoski put, Bošnjaci i Srbi ni do danas nisu naučili da mrze. Gorštake sa ovog područja ni tri rata nisu mogla primorati da na komšiju dignu ruku. Tako je bilo i 1992. godine, kada je u Šašićima živjelo oko 70 stanovnika srpske nacionalnosti. Okruženi bošnjačkim selima, komšije Srbi i oružjem su branjeni, sjeća se Rasim Alaim.
Ja sam se jednom desio kod ovog Jovanovića Jova, kad je došao čovjek sa puškom i traljezom, kad mu čovjek kaže ili rakiju ili ti nema glave. Međutim, ja sam tudi bio, to sam isturnirao i priveo policiji. Razoružao i priveo policiji.
Jovo Jovanović.
To su bili, kako da ih nazovem, elementi koji nisu bili odavde, niti ga interesovalo kako se ja ponašati s Nurkom i Nurko sa mnom vragi, bili nebitno. A što tiče lično ovde, komšiluka ovoga bližnjeg, nema reći da kaže niko.
Svaka generacija u ovoj zemlji doživjela bar po jedan rat, ali ni jedna vojska, ni jedan ratni cilj, ništa nije moglo pokidati veze među komšijama iz Šašića i Vlajčića, koje desetljećima brane jedni druge. U Drugom svjetskom ratu, sjeća se Jovo, priča svojih starih, Srbi su branili Bošnjake od četnika Draže Mihajlovića.
Znali su sa Sijera da skaču i da idu da spašavaju na Drakovu, u Karajićima, u Spahovićima, bilo četnice, strupe, šta ja znam i to. I to je normalno, koji ja pričam ono što sam čuo od njih, lično sam oni čuo kad sjede i pričaju. Tako da su jedni druge spašavali.
Rasim Alaim.
Ako je vojnik sa puškom ide prema meni, a ja prema njemu, to se odrađuje na te načine, a ne klati djecu i žene silovati i takve te stvari. Ili bi se ubio, ili bi se objesio. A ne bi hodao danas po svijetu da me gleda narod. I da kaže, gledaj, onoga zločina još uvijek hoda.
Pod utjecajem netačnih informacija i ratne propagande, pred kraj rata u Šašiće su stigli kamioni međunarodnih snaga i pod pratnjom UNPROFOR-a stanovnike ovog sela sa stvarima koje su mogle stati u torbu prevezli na teritoriju pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Međutim, odmah po završetku rata i potpisivanju Dejtonskog sporazuma, Šašićani se vraćaju kući. Alija Alaim i Zorka Gutalj.
Imao sam ja komad zemlje, po sam je milija kuća. Živjeli vam tako. Ništa nismo razvalili, koji da je sve jedna vjera.
Kad je vikala jedna moja kona uprač, kaže, vidjela sam jednu muslimanku i Zorku grle se i plaču. Ja sam živjela s njima ko sestra.
Okupljeni za istim stolom, predlažu novo ustavno uređenje države koja ih je zaboravila. Ragib Vlajčić i Jovo Jovanović.
Ovo bi najbolje bilo, ko što je bilo i prije, da sva Bosna i Hercegovina bude sve zajedničko, da se radi zajedno i u fabrikama i u firmama i da sve, to bi jedino bilo. I kantoni se sukinu, pa da bude sve jedna Bosna.
Ja bi Bosnu i Hercegovinu ustrojio, kad bi je mogao ja da ustrojim, da je ustrojim ono Titovo doba. Mogao se da bereš mašinu da živiš. A sad ne možeš ništa.
Stanovnici Šašića i Vlajčića svjesni su da se već 15 godina sve u Bosni dijeli sa tri, a da su oni samo izuzetak. Nakon 7 decenija svog teškog života, baka Zorka Gutalj bosanskim je funkcionerima poručila.
Kad bi bili pametni, ali nijesu pametni, da se jednom slože, ako ne umiju voditi narod, da se odustane, ja te ne umijem voditi to, odustani ko umije. Nije važno koje on će vjere biti.
od nas od Daytona godine broje, ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje. Brđani postaju građani, do juče svjetla gasili sjekirama, al sad su odjelim.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Šetnju regionom ove subote završavamo u Crnoj Gori. Kako željezo sluša kovača? Ima li manjak potkovica veze sa manjkom sreće? Čujmo u priči Seada Sadikovića o poslednjem kovaču u Bijelom polju.
Čekić, nakovani kliještate, puno vatre raspirene mijehom, jedino je što je potrebno da se uz mnogo znoja omekša željezo i pretvori se u oblik koji zamisli Bućko Šemović. On je kovač, zanatlija kojih u Crnoj Gori još jedino ima u Baru, Podgorici i njegovom Bijelom polju, gdje je Bućko sa bratom naslijedio vjekovnu porodičnu tradiciju.
Zumirevo već ima preko 10 godina, jer ima sad, na primjer, i u prodavnici ti proizvodi da se kupe i tako, i ovi neće više niko s tim poslom da se bavi, jer težak je. A inače i narod beži sa sela, a mi najviše od njih smo uzimali poslovi i to. Pa najviše, na primjer, sekire, onda prave se kosijeri, klamfe za kuću, krampovi, špicevi, klinovi za vuču balvana.
Ima li to neku svoju draž, kad se sa gvožđem užarenim boriš?
Kako da ne, to je jedna vrsta umjetnosti, ono, onda ugrije se dobro i izvlači se kako treba. Na primjer, kovane ograde se rade, to je umjetnost.
Hoće li željezo da sluša kovač?
Kako da ne, ako je pravi majstor, to je normalno. Ugrije ga i obrađuje kako njemu odgovara.
Posljednju potkovicu, simbol kovačkog zanata, Bućko Šemović iskovao je prije par mjeseci. Ne traže se više.
U jedno vrijeme najviše se radile potkovice. Sad u zadnje vrijeme niko više i ne drži konje po sela. E, to je izumrlo, gotovo. Prije su tražili, nadam, po, na primjer, 10-15 pari tih potkovica se tražilo. A danas u mjesec, dva prođe, niko ne traži.
Ima li veze to što potkovica više nema sa srećnim društvom?
A ne znam ni ja sam.
Otkujete li onako po neku za, eto, čisto za sreć?
A kako da ne, dođe i narod i traži da mu se otkuje ta jedna potkovica da bi stavio na auto, na kuciju, za neku sreću, eto.
Puno je izreka vezano za kovače, ne znam.
Kaže se kako on objejaš, kod kovača crne ruke, a bijeli hljeb. Pa nekada davno, kad bi, na primjer, narod išao na hađiluk, dolazili su kod kovača ti ljudi da bi mijenjali pare, da bi uzeli od njega te pare za mijene novac, da bi išli na hađiluk, jer je bio taj novac halal. Tako se to nekad radilo.
Zapravo novac koji je najpoštenije zarađen.
On je najpoštenije zarađen, znojem, radom, baš pravim radom.
Koliko je težak ovaj veliki vaš čekić, malj, kako se to kaže?
Ima jedan, najmanji on je od kila i po, ima od 2,5 kilograma i ovaj veliki od 6 kilograma.
I od 6 kilograma vi zamahnete u minuti, recimo koliko?
Nisam brojio, ali...
Svake sekunde možete li pojedno?
Kako da ne, i više.
Znači 60 puta 6, 360 kilograma uvis za minut.
Kako da ne, može to.
To dakle dnevno kuću na desnicu dignete.
Boga mi, tako nešto, teško je to. Težak zanat, treba dosta i snage i života, ono što se kaže, stvarno.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Još jednom naslovi za subotu, 5. januar. Ministarstvo vjera Srbije odbilo da upiše Crnogorsku pravoslavnu crkvu u zvanični registar. Brisel bez reakcije na Koštuničin, ultimatum o slanju evropske misije na Kosovo. U Gruziji vanredni predsjednički izbori. Sukobi u Keniji odnijeli preko 360 života i raselili 250.000 ljudi. Snježno nevrijeme u Austriji, Rumuniji i Bugarskoj. Ovo subotnje izdanje našeg programa realizovale su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Poštovani slušalci, sjutra su sa vama naše kolege iz Podgoričke redakcije. Hvala što ste uz Radio Slobodna Evropa.